қайқа барамыз? Еш жаққа бара алмаймыз. Осы жақта қаламыз.
Астагфирулла, астагфирулла.
Су басып келеатқан қайқа біз.
Tashkent is now taking the leading position in the world as the city with the highest level of air pollution.
I guess all that we can do now is pray.
Borderline is blurred. They would sell the sky only if they could.